Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533, а адресът Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Днес темата е под заглавие «Един други му тяготите си носете». Пред микрофона е Теди.
Да се справиш с греха на другите вярващи е една от най-трудните задачи, които Бог е поставил на християните. Много по-лесни за изпълнение са заповедите, отнасящи се до функцията на тялото. Затова много църкви изцяло пренебрегват тази отговорност. Други пък я засягат бегло. Трети се занимават повече с резултата от греха, отколкото с хората, които го вършат. Какво казва Библията по този въпрос? Това беше основната грижа на Павел, когато увещаваше галантяните. Един други му тяготите си носете. Това не трябва да ни изненадва, тъй като преди това той обяснява в детайли какво означава повече да вършиш в духа, отколкото да участваш в делата на плата. Тогава Павел стига до основната идея. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв скротък дух. Но всеки му казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Галатяните 6 глава, 1 стих. От това нещата стават кристално ясни. Християните носят отговорност, когато другите съгрешават. Нямаме избор, ако искаме да сме в Божията воля. Ние трябва да се опитаме да поправим този човек, което означава, че трябва да му помогнем да осъзнае греха си и да го преодолее. В този стих Павел дава някои специфични насоки за осъществяването на този процес – насоки, които са абсолютно задължителни, ако искаме положителни резултати. Поправлението е задача за духовни християни. Павел пише: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Общо взето има две класи хора, описани в Новия Завет – християни и нехристияни. Но има и две класи християни – плътски и духовни. Духовните християни по духа живеят и по духа ходят, ако използваме думите на Павел. Те разкриват плода на духа в отношенията си един към друг – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Плътските християни са християни, но понякога е трудно да ги наречем такива. В много отношения те живеят като нехристияни според делата на плата. Коринтяните са от тази категория. Павел знаеше, че те са истински вярващи, защото беше видял доказателства за Божията благодат в живота им. Когато повярваха, те като никоя друга църква в Новия Завет, бяха надарени с духовни дарби. Ето как Павел започва писмото си. Винаги въздавам благодеяние на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него. Но Павел бърза да каже, че когато е бил помежду тях, не е могъл да говори с тях като с духовни, а като с плътски християни. Много месеци по-късно, когато пише първото си писмо до коринтяните, той все още не може да се обърне към тях като към духовни. Те все още бяха плътски. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа, с млякови храник, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски, понеже докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Описанието на Павел относно поведението на коринтяните един към друг, тяхната ревност и разправии, е в съотношение с това, което той описва в писмото си до галантяните, като делата на плата. Те все още ходеха повече по плът, отколкото в духа. Техните взаимоотношения бяха всичко друго, но не и водене и плод от Святия Дух. Но да се върнем към писмото до галатяните. Тук апостолът подчертава, че да се справиш с греха на другите християни не е задача за такива, които също са плътски. По-точно той пише в първи стих на 6 глава: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Наистина всички християни са отговорни да служат един на друг, но само онези от тялото Христово, които ходят по Божията воля, трябва да се занимават с греха в живота на другите. Ето защо Исус говори толкова недвусмислено по този въпрос. Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат в една яма? И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око? Или как можеш да речеш на брата си: «Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око». Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Това, разбира се, поставя много тежка отговорност върху пасторите и старейшините в църквата. Ако сте водач в църквата си, трябва чрез собствения си живот да отразявате Исус Христос. Но забележете, че когато Павел пишеше на галатяните, че да поправиш човек, който е в някои прегрешения, е задача за духовни християни, той нямаше предвид, че това е работа само за водачи в църквата. По-скоро това е отговорност за всички християни. Още повече, не е извинение за тях да останат плътски. За да сме в Божията воля, трябва да израснем и да станем като Исус Христос. Апостол Петър разяснява това, като пишем във 2 глава от 1 до 2 стих: «И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение». В заключение, духовните християни имат определена отговорност да помагат на плътските християни, особено на онези, които са в някое прегрешение. Но още повече ние сме отговорни да не ги предизвикаме да съгрешават. Павел писа на римляните: «Прочи, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му». Поправлението е задача за повече от един човек. Павел насочва на пътничеството си към повече от един член от църквата. Той използва множествено число: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Исус Христос очерта един много важен похват, чрез който да се справим с греха на друг християнин. Той казва: «И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брат си. Ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник». В този пасаж Исус определено очертава начина, по който трябва да се справим с греха в живота на някой, който е съгрешил срещу друг християнин. В такива случаи корекцията трябва да бъде направена на четири очи. Ако той не слуша, тогава вземете няколко души с вас и пак говорете с него. Карл разпространява слуха, че Дейл ще фалира. И тъй като клиентите внимават при сключването на дългосрочни договори, се насочват към фирмата на Карл. Карл се изсмял, когато Дейл го порицава за разпространението на тези лъжи. Но когато Дейл взема двама от църковните водачи и счетоводителя си и отива при Карл, той скоро осъзнава грешката си и моли за прошка. Освен това, обещава да не прави никакъв бизнес с клиентите на Дейл и да не ги информира за неговата платежноспособност. Има грехове, които не могат да бъдат категоризирани като грехове срещу друг християнин. По-скоро те са грехове срещу цялото християнско семейство. В такива случаи Павел посочва, че с плътския християнин непременно трябва да говорят няколко духовни християни. Ето какво пише. Вие духовните, поправяйте такъв. Това, разбира се, има някои практически отклонения. Такъв вид задачи изискват всеобща мъдрост и сила. В някои случаи, както ще видим, е опасно да се впускаш сам в проблема. Поправлението е задача, която трябва да бъде извършена с истинско смирение. Поправяйте такъв скротък дух, пише Павел. Ето какво пише по-късно. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв скротък дух, но всеки му казвам, пази себе си да не би ти да бъдеш изкушен, защото ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си. Послание към Галатяните, 6 глава, 1 и 3 стихове. Християни, които разговарят с друг християнин за греха, трябва да го правят с огромно чувство за собственото си недостойнство да бъдат наречени деца на Бога. Всъщност в посланието си към Тит, Павел разяснява, че трябва да постъпваме по този начин дори с нехристияни, да показват съвършенна кротост към всички човеци. И тогава обяснява защо. Да не засловят някого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършенна кротост към всичките човеци. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамливи и поробени от разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме си омразни и си мразихме един друг. Но когато се яви благодата на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост към окъпването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух. С други думи, Павел напътстваше Тит да напомни на християните от Крит, че трябва да подхождат към всеки с истинско чувство на разбиране и смирение. Християните трябва винаги да помнят, че само Божието благоволение ги е спасило, когато са били още в греховете си. Никой спасен човек, който истински разбира Божията благодат в живота си, не може да подходи към някого с арогантност, гордост и чувство на превъзходство. Грижата на Павел в тази част на писмото до галатяните е как да помогне на християните, паднали в някое прегрешение. Той увещава всички духовни християни, че трябва да подходят към такъв човек с истинска кротост и смирение. По този начин те биха помогнали на този човек да понесе товара си така, както Христос постъпи с нас, докато все още бяхме в греха. Ето защо самият Павел апелира към коринтяните, които бяха изпаднали в много прегрешения. И сам аз, Павел, ви моля, поради Христовата кротост и нежност, аз, който съм смирен, когато съм между вас, а когато отсъствам, ставам смел към вас. Апостолът разработва най-обширно този въпрос във второто писмо до Тимотей. Той предупреждава този млад човек да избягва разправиите с хора, които се противопоставят на Божията истина. Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив, с кротост да увещава противниците, тъдено би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. Няма по-ефективен подход от кроткия, съчувствен, любезен и търпелив подход, когато се занимаваш с друг човек. И тъй като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост и дълготърпение, записано в Колосяни 3 глава, 12 стих. И в заключение, духовните християни са отговорни да помагат на плътските християни да преодоляват греха си, но трябва да ги поправят внимателно, със смирение и кротост.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Когато няколко християни, дори и духовни, подходят към някого, за да му помогнат да излезе от греха, в който е изпаднал, това трябва да бъде направено внимателно. Апостол Павел в Галатяни 6 глава 1 стих пише: «Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправайте такъв с кротък дух». Страстите на плътта са много измамни и много привлекателни. И някои християни, опитващи се да помогнат на друг вярващ, който е изпаднал в грях, скоро откриват в себе си участници в същия грях. Именно срещу това предупреждава и Павел. Колко лесно е за един добронамерен християнин, особено някой, който е слаб в определени области на живота, да изпадне в капана на сатана. Особено трагично е, когато той се е опитал да помогне на друг християнин да преодолее греха си. Ние имаме отговорността да носим товарите един на друг. Но трябва да правим това много внимателно. Трябва да сме сигурни, че сме достатъчно зрели, за да можем да се справим с проблема. Това, разбира се, е основната причина, поради която Павел пише: «Вие, духовните, поправяйте такъв». Дори и тогава трябва да внимаваме да не бъдем и ние изкушени. Но не трябва да си позволяваме страха от личен провал да ни попречи да изпълняваме Божията воля към другите християни. Повечето от нас, дори да сме духовни, знаем уязвимите си места. В някои случаи би било мъдро да имаме до себе си друг християнин, който е по-силен от нас в определена област, за да ни помогне да решим определени проблеми в живота на другите. Трябва да помним, например, че човек, който е сексуално неморален, може да бъде упорит лъжец. Някои плътски християни бяха обвинили други християни, опитали се да им помогнат, като по този начин подкопаха и тяхната репутация. Да, ние трябва да се пазим от съблазън в собствения си живот, когато се опитваме да помогнем на някой плътски човек. Но слава да бъде на Бога за обещанието на Павел към коринтяните, а и към нас, разбира се. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен. Той няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. 1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Апостол Яков прибавя едно важно измерение към процеса, включен в пренасенето на товара на греха на другите християни. «Изповядвайте един на друг греховете си», пише той в посланието си. Тогава обяснява защо. И молете се един за друг, за да оздравеете. Четем в Яков 5:16. Когато един християнин изпадне в грях, когато той сее за плътта си, от тази плът той ще пожъне тление. Очевидно, един невярващ, който не се е обърнал към Христос, а продължава да живее в грях, ще прекара вечността без Христос. Но тлението също включва християни, които не вървят в духа, но още повече се отдават на делата на плътта. Неизбежно има влушаване в живота им – духовно, психологическо, а и физическо. Яков показва, че някои християни са физически болни поради грях. Забележете, той не казва, че всяка болест е породена от определен грях. По-точно той пише: ако е извършил грехове, ще му се простят. Това, разбира се, е в съотношение с наблюденията на Павел, отнасящи се до някои коринтени, живеещи плътски живот. В този случай те взимаха от Господната вечеря по недостоен начин. Павел пише така: по тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. 1 Коринтяни 11:30. Яков насърчи вярващите, живеещи в грях и които бяха болни поради този грях, да изповядат греховете си на други християни, за да се молят заедно. Това общо взето, въпреки че не е единствено, включваше старейшините в църквата. Малко преди това Яков пише: «Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Тогава поправянето на един християнин трябва да включва молитва. И молитвите трябва да бъдат строго индивидуални, ако ефектът от греха се е отразил на човешката личност. Няма причина християните от нашия век да не следват тази практика. Старейшините на църквата да помазват с масло и да се молят за болните, без значение каква е точната причина за болестта. Бог, разбира се, не обещава да изцели всички вярващи, но Той почита подчинението и вярата. И в много случаи, ако е според волята Му, Той наистина ще изцели, понякога дори и по драматичен начин. Нека, скъпи приятели, сега да разгледаме някои практически стъпки за това как да се справим с греха в живота на другите християни. Първа стъпка – оценете собствения си живот. Дали сте сред онези, които са духовни, което означава подреждате ли живота си и ходите ли в духа? Живеете ли по такъв начин и в такива общения с другите християни, че плодът на духа да е очевиден във вашия живот? Изпитайте себе си. Ако се класифицирате сред онези, които са духовни, вие ще отразявате любов и радост. Вие ще сте в мир с другите християни. Вие ще демонстрирате търпение, благост, вярност, милост и себевладение. Каквото и да правите, помнете думите на Исус. Или ще речеш на брата си, остави ме да извади съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око. Матей 7 глава, 4 стих. Втора стъпка. Убедете се, че оценявате живота на друг християнин от чисто библейска гледна точка. Някои християни умишлено търсят грях в живота на другите. Други пък са експерти в съставянето на извън библейски списъци, които да им помогнат да оценят греховете. Това, разбира се, може да доведе до осъждане на другите. Без съмнение, осъждението само по себе си е грях. Това отразява едно фарисейско отношение. От друга страна, християните трябва да бъдат загрижени за онези свои братя, които изпадат в някакъв грях. Те трябва нежно, внимателно и с молитва да поправят такива хора. Не е изненадващо, че точно преди Павел да увещае християните един другим от теготите си носете, той изрежда делата на плътта. Те са записани в Галатяни 5 глава, 19-21 стихове. Нека ги прочетем. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни. Този списък в последствие е станал библейски критерий за определяне на това, кое наистина е грях в живота на вярващия. Това е един надкултурен списък, важащ за всички времена. И стигаме до третата стъпка. Тя е, след като веднъж сте оценили собствения си начин на живот и сте се убедили, че имате библейски основания да оцените действията на друг християнин като грях, тогава сте готов да последвате библейските начини, за да застанете срещу греха на този човек. Има три стъпки от поредни действия, записани в Новия Завет. Първо, трябва да го предупредим за неговия грях, опитвайки се да го поправим и да го освободим от капана на Сатана. Текстове, които подкрепят това, са 1 Солунци 5.14 и Галатяни 6 глава 12. Ако човекът не отговори и не се отвърне от греха си, тогава трябва да прекратим дружбата си с него. Това е пък според 2 Солунци 3 глава 6-14 стих. Последната стъпка е прекъсване на общението. Всъщност започваме да смятаме този човек за невярващ, според Матей 18.17. Когато човек следва правилния начин, за да се справи с греха в живота на другите, рядко се налага да прекрачваме първата стъпка. За съжаление, точно в тази начална стъпка ние се проваляме. Още повече, точно тази първа стъпка Павел имаше предвид, казвайки «Един другим от теготите си носете». И с каква цел ли? С цел да поправим човека, който е изпаднал в грях. Това е истинската цел на поправлението. без значение чрез коя стъпка действате. То трябва винаги да бъде вършено с любов и с цел да се помогне на този човек да се обърне от греха си и отново да започне да ходи по духа.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и вторият awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!